Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
4 гады за трагедыю ў школьным двары. Падзенне метэарыта ў Чалябінску ўспрынялі як пачатак вайны. Палестынцы патрапілі з Беларусі ў Польшчу, пераплыўшы зімовы бух. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, далей у празскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Колькасць пацярпелых у выніку метэарытнага дажджу ў Чалябінскай вобласці Расіі ўзрасла да 1000 чалавек, сярод іх 200 дзяцей. Па медычную дапамогу звярнуліся болей за 500 чалавек, дзясяткі дарослых і дзяцей шпіталізаваныя. Двое пацярпелых знаходзяцца ў рэанімацыі. Найбольш распаўсюджаныя траўмы адшыбаў, якія разбіліся пры выбуху метэарыту. Абследаванне месца падзення касмічнага цела, названа Чалябінскім балідам, пачнецца раніцай у суботу. Туды будзе адпраўлена спецыяльная метэарытная экспедыцыя навукоўцаў Уральскага федэральнага універсітэту. Паводле інфармацыі расійскіх уладаў, у атмасферу зямлі ўварваўся метэарыт памерам 10-15 метраў, які пасля распаўся на кавалкі. Суд прад'явіў паўднёва-афрыканскаму бегуну калеку, удзельніку алімпійскіх і паралімпійскіх гульняў Оскару Пісторыусу, абвінавачанне ў забойстве ягонай сяброўкі мадэлькі Рывы Стынкамп. Пачуўшы заключэнне суду, спартовец расплакаўся, закрыўшы твар рукамі. Дзяўчына была паранена ў галаву і руку і памерла на месцы ў доме Пісторыуса. Стынкамп сустракалася з чэмпіёнам ад лістападу мінулага году. Агент мадэлі, характарызуючы душевнай якасці памерлай, назвала яе анёлам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністры фінансаў краіны ў вялікай дваццаткі сустракаюцца сёння ў Маскве, дзе правядуць двухдзённыя перамовы. Галоўным пытаннем парадку дня стануць гэтак званыя валютныя войны, калі асобныя дзяржавы спрабуюць уплываць на кошт сваёй валюты, каб забяспечыць рост сваёй эканомікі. Так, напрыклад, недаўнія захады ўраду Японіі прывялі да таго, што ад леташняга лістападу іена патанела прыкладна на 20%. Сустрэча міністраў вялікай дваццаткі праходзіць у Маскве ўпершыню ў сувязі з тым, што Расія з'яўляецца часовым старшынёй групы. Маскоўская паліцыя сёння афіцыйна абвясціла ў федэральны вышук грузінскага палітыка Гіві Таргамадзе, які абвінавачваецца ў крымінальнай справе аб падрыхтоўцы масавых непарадкаў у Расіі. У чацвер следчы камітэт Расіі завочна выставіў яму абвінавачанне. Тады ж галоўная пракуратура Грузіі заявіла, што ў выпадку атрымання запыту ад расійскага боку вывучыць сітуацыю з Таргамадзе, але, як падкрэслілі ў ведамстве, незалежна ад канкрэтнага запыту, закон забараняе перадачу грамадзяніна Грузіі іншай дзяржаве. Круізны лайнер, які пацярпеў аварыю ў мексіцкай затоцы, адбуксаваны ў порт гораду Мабілу ў амерыканскім штаце Алабама. Судна дрейфавала ў затоцы 4 дні пасля таго, як пажар пашкодзіў рухавікі і сістэму электразабеспячэння. На борце, паводле словаў пасажыраў, паўстала няпростая сітуацыя з прычыны недахопу харчавання перапоўненых прыбіральняў непрыемнага паху. Выслухалі